Gotovo, da sedanji trenutek za verski tisk v Sloveniji ni ravno rožnat, ni prijeten, ampak to moram pa reči tudi, da že nekaj let slišimo podobne izjave. Vendar za to trditev imam tudi neke objektivne razloge. Gotovo je tukaj gospodarska kriza. Treba se je zavedati, da naročniki verskega tiska to niso neki bogati ljudje, to so skromni ljudje, ljudje, ki s svojim delom pač se preživljajo in nažalost marsikdo je ostal zdaj brez tega vira preživetja, brez dela in zato tudi nekateri res težko obnavljajo naročnino na verski tisk. Drugo, kar opažam, je gotovo to upadanje čuta s cerkvijo. Včasih je verski tisk bil sinonim za pripadnost cerkvi. V smislu, imam naročen verski časopis, zato ker pripadam cerkvi. Morda malo včasih tudi kot eno opozicija takratni oblasti. Danes tega ni več. Še več opažamo, kako če kdo od starejših umre, morda vnuki, sinovi pišejo, telefonirajo, naša babica je umrla, ne bomo več imeli, ne bomo več naročeni na verski časopis. Najbrž tudi zato, ker so se oddaljili od cerkve. To je drugi velik problem, s katerim se pač soočamo v Sloveniji, pa v celi najbrž zahodnji Evropi. Potem seveda je tukaj tekma z elektronskimi mediji, z digitalnimi mediji, z internetom, kjer gotovo ima ta internet, kjer ima ogromne prednosti.
Ampak kako recimo lahko verski tisk sledi tem elektronskim medijem pa tem socialnim omrežjem oziroma se gre neko usporedno izdajanje, usporedno tekmo?
Najbrž bo treba malo drugače pojmovati stvari. Gre za to, da verski tisk gotovo bo z drugih vidikov in na druge načine osvetljiv stvari. Morda sem sam še pod močnim vtisom knjige Plitvine, ki sem jo v zadnjem času bral, kjer opozarja avtor z seveda dognanji strokovnjakov in znanstvenikov, kako preveliko brskanje po internetu in po spletnih vsebinah poplitvi naš pogled na svet, naše razmišljanje in velikokrat ti ljudje niso sposobni ali pa nismo sposobni, ker najbrž smo vsi pod tem vplivom koncentracije, nismo sposobni globljega branja, potem pa tudi nismo sposobni globljega razmišljanja. In tukaj bo pač verski tisk zelo koristno dopolnilo vsem tistim, ki bodo hoteli pa še vedno razmišljati, poglobljeno razmišljati in tudi si nekje ustvarjati nek pogled na svet, ki bo pač mal bolj trden, ki ne bo tako površen, kaj ti poudarjam, avtor v knjigi Plitvine zelo naglaša to, da današnji človek je zelo raztresen, zelo parcialno gleda, necelostno, prav zaradi tega hitrega brskanja po spletnih vsebinah.
In najbrž so to tudi razlogi, zakaj naj tudi v teh kriznih časih ostanemo zvesti katoliškemu verskemu tisku.
To je absolutno eden glavnih razlogov in tukaj vidimo, ne, da kako se tudi mediji nekje dopolnjujejo, da se mediji drugega dopolnjujejo, ko govoriva o spletnih vsebinah, ko govoriva o socialnih omrežjih. Tudi ta omrežja konec koncev lahko pripomorejo vsaj v neki meri, do določene mere, da verski tisk tudi tam propagiramo, oglašujemo, da pokažemo novosti, ki se pri nas dogajajo.
In kako se boste v ognjišču dotaknili in sledili letu vere ter slovenskemu pastoralnemu načrtu?
Ja, lahko bi rekel, da pri nas v mesečniku ognjišče je vera stalna, stalnica. Mi vedno in stalno o njej govorimo, tako da bi lahko rekli, leta vere zato ne potrebujemo, da bi nekaj posebnega, ker za nas je stalno leto vere, vsako leto je leto vere. Smo pa tukaj v letošnjem letu uvrstili nekaj rubrik, o njih smo na Radio Ognjišče že poročali, ki bodo zlasti osvetlile veroizpoved, to bi rekel, to vsebino naše vere, ki jo nedeljo za nedeljo in praznik za praznikom izpovedujemo skupaj v cerkvi.
Božo, morda za konec še vprašanje, kaj se je iz lanskega kriznega leta morda naučil in kakšno lekcijo dobil verski tisk v Sloveniji?
Mislim, da nas razmere vedno učijo, da smo se lani naučili in še enkrat videli, da je pravzaprav naše novinarstvo, govorim na splošno, v določenih segmentih na zelo nizki ravni. Imam na primer v mislih pisanje o nezakonskem otroku, ki naj bi ga imel in potem se je izkazalo, da ga nima kardinal Rode. To se mi zdi, da nekje v tujini do takih stvari ne bi prišlo. Ne zato, ker ne bi bili kritični do cerkve. To ni narobe. Gre za to, da so neosnovano pisali, da so pisali, tako se zdi, iz ideoloških nekih namigov, ne da bi se prej pozanimali, ustvarili človeku veliko škodo, izpostavili človeka in njegovo intimo, če hočete. In tukaj se res pokazala tudi beda našega novinarstva. To je gotovo ena taka zelo, zelo boleča stvar v slovenski javnosti, tudi z tega vidika, da potem ni bilo nobenih sankcij, da nihče tam ni odstopil prostovoljno, da nihče se ni umaknil. Če bi bili resnično tako profesionalni, kot se radi predstavljajo, potem bi morali tudi odreagirati na tako veliko nepravilnost. Oziroma, ko so tako mimo ustrelili, če bi gledal samo iz profesionalnega vidika, če pa gledam iz etičnega, je pa še bolj vprašljivo. Drugo, kar se je pokazalo v lanskem letu, pa se je pokazalo tudi nekje nemoč katoliških medijev. Ko katoliški mediji, ko ljudje, ki delamo v katoliških medijih, nismo imeli čisto nič več, morda še manj informacij, kakor predstavniki drugih medijev, da bi lahko s temi informacijami odreagirali, kar je od nas javnost pričakovala. Mi, na primer, o aferi, bodi si ali Uran ali Rode, nismo vedeli čisto nič več. Nismo mogli ne braniti, ne povedati resnice, nič, ker nismo imeli informacij. In tudi to se je pokazalo kot ena taka zelo kar boleča stvar v našem delovanju.
Upajmo, da bo leto 2013 drugačno, boljše, naj bo tudi na ognjišču blagoslovljeno. Božo Rustja, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.